Chief the uri shkon në një restoran.
The young couple goes to a restaurant.
Ata rrin në një tavolinë.
They sit at a table.
Një kamarier vjen te ata.
A waiter comes to them.
Ata shikojnë në menu.
They look at the menu.
Gruaja do pasta.
The woman wants pasta.
Njeriu dëshiron një steak.
The man wants a steak.
Ata gjithashtu porosisin pije.
They also order drinks.
Gara shkruan porosinë e tyre.
The waiter writes down their order.
Ata presin për ushimin.
They wait for the food.
Ulja është shumë e mirë.
The food is very good.
Ata e shijojnë ushimin e tyre.
They enjoy their meal.
Pas vaktit, ata paguajnë faturën.
After the meal, they pay the bill.
Ata largohen nga restoranti.
They leave the restaurant.
Dielli po ndriçon të ndritur.
The sun was shining brightly.
Pesë miq ishin ulur mbi një batanie.
Five friends sat on a blanket.
Ata kishin sandviç dhe fruta.
They had sandwiches and fruits.
Një mik foli për riciklimin.
One friend spoke about recycling.
Ajo tha se është e rëndësishme.
She said it is important.
Një tjetër mik përmendi mbjelljen e pemëve.
Another friend mentioned planting trees.
Ata donin të pastrojnë parkun.
They wanted to clean the park.
Ata morën shishe plastike.
They picked up plastic bottles.
Ata ndiheshin të lumtur për të ndihmuar.
They felt happy to help.
Ata qeshën dhe ndan tregime.
They laughed and shared stories.
Në fund, ata bën një foto.
At the end, they took a picture.
Ata premtuan të mbrojnë natyrën.
They promised to protect nature.
Ata lan piknikun duke u ndjer mirë.
They left the picnic feeling good.
Në 2025, teknologjia IPTV do të jetë më e shpejtë dhe më e qetë.
In 2025, IPTV technology will be faster and smoother.
Shumë ekspertë besojnë se kjo do të ndodhë shpejt.
Many experts believe that this will happen soon.
Së fundit, kishte një ndërprerje të shërbimit të Airtel.
Recently, there was an outage of Airtel's service.
Kjo preku shumë përdorues që mbështeten te IPTV.
This affected many users who rely on IPTV.
Përdoruesit ishin të frustruar dhe donin përgjigje shpejt.
Users were frustrated and wanted answers quickly.
Airtel premtoi të zgjidhte problemin së shpejti.
Airtel promised to solve the problem soon.
E ardhmja e IPTV duket shumë e ndritshme.
The future of IPTV looks very bright indeed.
IPONE 17 Pro kam bërritur dhe ai po bën val në komunitetin teknologjik.
The iPhone 17 Pro has arrived and it is already making waves in the tech community.
Shumë ekspertë bien dakord se përmirësimet janë të rëndësishme këtë herë.
Many experts agree that the upgrades are significant this time.
Përmirësimet e kamerës janë veçanërisht të rëndësishme, duke ofruar një numër më të lartë megapikselësh.
The camera improvements are particularly noteworthy, featuring a higher megapixel count.
Rishikuesit janë të emocionuar për këtë veçori.
Reviewers are excited about this feature.
Jeta e baterisë është gjithashtu përmirësuar, duke zgjatur më gjatë midis karikimeve.
The battery life is also improved, lasting longer between charges.
Megjithatë, disa përdorues raportojnë probleme të rastësishme me ngrohjen e tepërt.
However, some users report occasional overheating issues.
Këto probleme duken se ndodhin kryesisht gjatë përdorimit të rënë.
These problems seem to occur mostly during heavy usage.
Pavarësisht këtyre çështjeve të vogla, performanca mbetet e shkëlqyer.
Despite these minor issues, performance remains top-notch.
Në përgjithësi, iPhone 17 Pro është një përmirësim i vlefshëm nga paraardhësi i tij.
Overall, the iPhone 17 Pro is a worthy upgrade from its predecessor.
Për ata që po shqyrtojnë një përmirësim, iPhone 17 Pro nuk do të zhgënjej.
For those considering an upgrade, the iPhone 17 Pro will not disappoint.
Në përfundim, iPhone 17 Pro dallohet me tiparet e tij premium.
In conclusion, the iPhone 17 Pro stands out with its premium features.
Është një telefon që përmbush kërkesat e përdoruesve modern në mënyrë jashtëzakonisht të mirë.
It is a phone that meets the demands of modern users exceptionally well.
Teoritë psikologjike shërbejnë si korniza për të kuptuar kompleksitetet e sjelljes njerëzore.
Psychological theories serve as frameworks for understanding the complexities of human behavior.
në mes të këtyre teorive, terapia kognitive bihevjorale, SABT, dallohet për mbështetje empirike dhe aplikime praktike.
Among these theories, cognitive behavioral therapy, CBT, stands out for its empirical support and practical applications.
Terapia kognitive bihevjorale thekson ndërthurjen e mendimeve, ndjenjave dhe sjelljeve.
Cognitive behavioral therapy emphasizes the interconnectedness of thoughts, feelings, and behaviors.
Ky ndërveprim ndikon në shëndetin mendor në mënyrë të rëndësishme, shpesh duke çuar në ankth dhe depresion.
This interplay affects mental health significantly, often leading to anxiety and depression.
Terapeutët përdorin këtë njohuri për të udhëhequr ndërhyrjet e përshtatshme për nevojat individuale.
Therapists utilize these insights to guide interventions tailored to individual needs.
Përveç kësaj, teoritë psikodinamike eksplorojnë rolin e proceseve nëndërgjegjeshëm në formësimin e sjelljes.
In addition, psychodynamic theories explore the role of unconscious processes in shaping behavior.
Qasje të tilla mund të zbulojnë çështje të thella që mund të kontribuojnë në çrregullime të ndryshme psikologjike.
Such approaches can uncover deep-seated issues that may contribute to various psychological disorders.
Teoritë humaniste, duke u kontrastuar me qasjet psikodinamik, theksojnë potencialin e inherent për rritje.
Humanistic theories, contrasting with psychodynamic approaches, emphasize the inherent potential for growth.
Ata mbrojnë një qasje e përqendruar te klienti që jep përparësi vetdijes dhe vetrealizimin.
They advocate for a client-centered approach that prioritizes awareness and self-actualization.
Teoritë e sjelljes, nga ana tjetër, përqendrohen në modifikimin e veprimeve të dukshme.
Behavioral theories, on the other hand, focus on the modification of observable actions.
Të teknikave të rënjosura në behaviorizm synojnë të forcojnë veprimet e dëshiruara dhe të zvogëlojnë sjelljet e padëshiruara.
Techniques rooted in behaviorism aim to reinforce desirable actions and diminish unwanted behaviors.
Të gjitha këto teori ofrojnë pika të ndryshme vështrimi që përmirësojnë kuptimin tonë të shëndetit mendor.
All these theories offer distinct vantage points that enhance our understanding of mental health.
Në një zbulim të mahnitshëm, u njoftua sot se Emma Matskej do të interpretoj shtrigën e bardh në adaptimin e ardhshëm të Netflix të Narnia.
In a stunning revelation, it was announced today that Emma Mackey will portray the iconic White Witch in the upcoming Netflix adaptation of Narnia.
Greta Gerwig, e njohur për tregimin e saj inovativ, do të drejtojë këtë film shumë të pritur.
Greta Gerwig, renowned for her innovative storytelling, will direct this much-anticipated film.
Kritikët tashmë po buzojnë për zgjedhjen e kastit, duke tërhequr paralel me portretizimin e paharrueshëm të Tilda Swinton në serinë origjinale.
Critics are already buzzing about the casting choice, drawing parallels to Tilda Swinton's unforgettable portrayal in the original series.
Performanca e Emës pritet të sjellë një thellësi të re për karakterin, duke sfiduar interpretimet e mëparshme.
Emma's performance is expected to bring a new depth to the character, challenging previous interpretations.
Eksitimi është i prekshëm ndërsa tifozët me padurim presin lançimin e filmit këtë vit.
The excitement is palpable as fans eagerly await the film's release later this year.
Ndërsa ndjenja rritet, portretizimi i Emës si shtrigës së bardhë mund të arribojë karakterin për një brez të ri.
As anticipation builds, Emma's portrayal of the White Witch may redefine the character for a new generation.